بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا صنف آخر، يعني ikinci sınıf vardır. Yani birinci sınıf odur ki şüphelere tabi olur, yani heyret içerisindedir. Ama ikinci sınıf ise yani gasten bu şüpheleri yani kaldırmakla meşgul olur ve bu şüphelerin kalmasıyla o sevinir ve onun için yani deliller topluyor ve bunlar da kalpleri hasta olanlardır ve kalbinde eğrilik olanlardır ve onlar insanlardan olan şeytanlardır. Öyle bir ki yani başçısı iblisin yani işini onlar öz üzerlerine götürenlerdir. Ve bu meselede de yani davetçinin üzerine yani bunlara karşı vuruşmak için davetçinin üzerine düşen nedir? İnsanları belə bir şəxslərdən çəkindirmək. Dəvətçi belə bir insanlar, belə bir şəxslərdən, qəlbi xəstələrdən insanları çəkindirməlidir və onların o yaydıqları şeyin nə qədər təhlükəli olduğunu və onların o ayıblarını ortaya çıxartmalı. Və necə ki Ömər radiyallahu anhu insanları sabiqlə oturmaqdan, Sabi' ibn-i Esil'dən, Esil Hanzali ilə oturmaqdan çəkindirmişdir. Hansı ki, o da yəni mütəşabih ailələrə tabi olanlardan idi və Umar radiyallahu anh onu yaxşı döyür başını və sonra deyir ki, bir ay onu danışdırmasınlar. Yəni həcr, yəni onunla əlaqəni kəssinlər. Yəni artıq bunu bildirir ki, belə bir insanlar bəyan edilməlidir və artıq əlaqə kəsilməlidir, həcr edilməlidir ki, və o insan yəni özünün səhv yolda olduğunu başa düşsün. Və həmçinin dəvətçi yəni onların şübhələrini yoxa çıxartmaq üçün tam hazırlaşmalıdır. Və bu da necə olur? Və onların da olan o şübhələri öyrənməklə və onlar barəsində İslamın nə kimi hökmü olduğunu bilməklə və həmçinin dəvətçi onların halını yaxşı şəkildə bilməlidir. Və burada da bu məsələdə onun nümunəsi İslam imamları olan, başçıları olan Şeyx İslam İbn Teymiyyə kimləridir. Necə ki, o məntiq əhlinin, kəlam əhlinin qaydalarını, elmlərini öyrənib və onları tam əhatə etdikdən sonra onlara rədd qaytarmışdır. Və belə şəxslərə rədd qaytarmaq farzu kifayədir. Yəni, farzu kifayədir. Yəni elə bir bölgədə, məntəqədə onlara rədd qaytaran yoxdursa, yəni hamı günah daşıyır. Yəni bir dənə şəxsi yetişdirməlidir ki, yəni belə bir şübhələrə rədd qaytarsın. Yəni mütəxəssis şəxslər yetişdirilməlidir və onlara rədd qaytarsın. Yoxsa ümmət hamısı günah daşıyır və buna da dəlil Tövbə surəsi 122-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Fələulə nəfərə min kulli firqətin minhum dəifətun liyətəfəqəhu fid-dīni وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ayənin əvvəlində gəlir ki, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Yəni, müminlər, yəni ehtiyac olmadan hamısı cihada getməməlidir. Ehtiyac olmadan hamısı cihada getməməli. Yəni, bari onlardan, hər bir tayfadan bir dəstəsi qalaraq dini öyrənməlidir ki, onlar döyüşdən qaydanda onlara öyrətsinlər ki, bəlkə onlar həzər edərlər, çəkinərlər. Və bundan sonra gəlir, yəni şəhvət tərəfdən azan müsəlmanlar və bunlara qarşı insan necə dəvət etməlidir. Həmçinin şəhvətlər də yəni şeytanın insanları azdırmaq üçün bir torudur. Və bura möminləri salır, yəni həm böyük günahlar, həmçinin də balaca günahlar. Və bu tərəfdən də çox edən və az edən vardır. Əbu Səid Əl-Xudr radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə buyurmuşdur: "İnnə iblisə qali Rabbi Azzə və Cəl." İblis Rəbbinə demişdir ki, Azzə və Cəlləyə: "Və izzətikə və cəlalikə lə əbrəhu uğvi bəni Ədəmə ədəmətil ərvahu fihim." Yəni, sənin izzətinə və cəlalına and olsun ki, mən Adəm övladlarını azdırmaqda davam edəcəyim nə qədər ki, onların ruhları var. Və Allah Teala buyurur ki: "Fəbi'izzəti və cəlali lə əbrəhu əğfiru ləhum məstəğfəruni." İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, onlar nə qədər məndən bağışlanma diləyəcəklərsə də mən onları bağışlayacağam. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sirasını, tərcümə halını, tarixini, yəni fikirləşən Görər ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni asi müsəlmanlarla necə rəftar edərdi, onları necə dəvət edərdi və onlardan misal olaraq Peyğəmbər s.ə.v.in dəvətinin, yəni üslublarının müxtəlif olması və o hadisəyə uyğun olan, yəni münasib üslublar seçməsi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni ki, Əbi Səid Əl-Xudri qal beynə ənə məl Əbi Səid. Deyir ki, mən Əbu Səidlə birlikdə idim. Mövlası deyir, Əbu Səidin mövlası. Mən Əbu Səidlə birlikdə idim. Və o da Peyğəmbər s.ə.v-lə izdəxalnəl məscid. Biz məscidə daxil olduq. Fə ilə racun cəzm fi vasatəl məscid. Və bir də gördü ki, məscidin ortasında bir kişi oturub, yəni ixtibə halında belə əllərində, əllərinə, barmaqlarına keçirmiş halda fəşar ilə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fələm yaftinir rəculi işarə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona işarə etdi və o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm işarəsini başa düşmədi. Fəltəfə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ilə Əbi Səid, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbi Səid radiyallahu anhu döndü və dedi ki: "İdə kənə əhadukum fil məscid fələ yüşbikənə fə innət təşbik minəş şeytan." Yəni sizdən biri məsciddə oturduğu zaman barmaqlarını keçirməsin və bu da yəni şeytandandır. Və inna hadakum la yazalu fi salati ma kana fil masjid hatta yakhruca minhu. Yəni sizdən biri məsciddə olduğu vaxt qədər o namazda kimi sayılır, çıxana qədər. Yəni ona görə namazda ikən yəni barmaqlara keçirmək yəni qadağan edilir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada üslubu nə idi? Ona demədi, işarəni başa düşmədi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Səidə yəni olaraq deyir ki, belə bir şey heç qadağandır. Yəni onun başa düşməsi üçün. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bərirənin Bərirə yəni qul idi. Onun satılması qıssəsində yəni onu satanlar Aişə radiyallahu anhə onu Bərirəni alır və onlar satdığı zaman şərt qoyurlar ki, alırsan qul sənin olur amma mövlası yəni bizə qalır. Yəni olur filan kəsin mövlası. Amma satıldığı halda, filan kəsin qulu olduğu halda yenə adı bizdə qalır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalxır və xütbə edir və deyir ki: "Mə bəli unasin yəştəridunu şurutan leysat fi kitabillah." Yəni adlarını çəkmir, ümumi olaraq gətirir ki, deyir ki, nə olub insanlara? Yəni elə bir şərtlər gətirirlər ki, elə bir şərtlər qoyurlar ki, o şərtlər Allahın kitabında yoxdur. Mən iştarada şərtan leysa fi kitabillah fəleysə lehu və in iştarada miyətə marrə. Əgər bir insan Allahın kitabında olmayan şərt qoyarsa, o ona aid deyil, hətta 100 dəfə şərt qoysa da. Şartullahi haqqu və avtaqu, Allahın şərti daha haqlı və daha güclüdür. Yəni Peyğəmbər əsasən ümumi şəkildə buyurdu ki, hər hansı bir şərt ki, Allahın kitabında və Peyğəmbər əsasən sünnəsində olan şərtlərə ziddirsə, o şərt olaraq qabul olunmur. Və həmçinin yəni üslublardan Peyğəmbər əsasən yəni mülayim yəni, dəvət etdikləri ilə mülayim rəftar etməsi və Peyğəmbər s.ə.v hədisində buyurur ki, yəni mə kənə rifqu fi şeyin illə zənə. Yəni mülayimlik bir şeydə olarsa onu bəzəyər. Və mə nuziyə min şeyin illə şənə və hər hansı bir şeydən mülayimlik, rifq, yəni o aradan qalxarsa, yəni artıq onu körləyər. Və həmçinin yəni dəvətçi tərğib və həmçinin tərhib üslublarını istifadə etməlidir. Tərğib, yəni rəğbətləndirmək və həmçində qorxutmaq üslubundan istifadə etməlidir. Nəyə görə? Təqlibu mə yaraddə ənəv ənfəlil mədruf. Yəni, o da baxır dəvətçinin halına. Dəvətçinin halına baxır. Əgər onun üçün tərğibi, rəğbətləndirməyi, həvəsləndirməyi çoxaltmaq, onun üçün daha yararlıdırsa, tərğibi daha çoxaldır. Əgər onun haqqında tərhibi, yəni qorxuzmağı, yəni qorxulu ayətləri, cəhənnəm ayətlərini yəni xatırlatmaq daha xeyirlidirsə, bu barədə daha çox danışır və ümumən yəni ikisi də yanaşı olmalıdır. Həm tərhib, həmçində tərhib olmalıdır. Nəyə görə? Çünki sən tərhibdən çox danışsan, insan artıq Allahın məkrinə əmin olar. Artıq insanda arxançılıq yananar və sən həmçində bir tərəfli danışsan, tərhiblə danışsan, tək cəhənnəmdən qorxulsan və insanda da yəni ümitsizlik yaranar. Ona görə dəvətçi ikisindən də istifadə etməli. Həm tərhib və həmçinləri tərhib. Və həmçin dəvətçi yəni günahkarları tövbəyə, istiğfara və həmçinin gözəl əməllər işləməyə və müsibətlərə səbr etməyə həvəsləndirməlidir. Çünki bunlar yəni tövbədir, istiğfardır və müsibətlərə səbr etməkdir, günahlara kəffarədir. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ət-təibu minəd-dənbi kəmən lə dənbələhu. Yəni, günahdan tövbə edən günahı olmayan kimidir. Günahdan tövbə edən günahı olmayan kimidir. Əbu Hurayra radiyallahu anhına gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən təbə qablə tulu şəmsi min məğribihə təbə Allah aleyhi və vəhu muslim. Yəni, gün məğribdən doğmazdan əvvəl tövbə edərsə Allah Taala onun tövbəsini qəbul edər. Hədisi Müslim rivayet etmişdir. Yəni nə vaxt? Yəni qiyamət qopmazdan əvvəl. Yəni indi məşriqdən doğur gün, məğribdən doğmazdan əvvəl, batdığı yerdən doğmazdan əvvəl tövbə edərsə. Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. "Lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'iri və qad adallahu fi ardi falat." Yəni Allah Taala yəni qul tövbə etdiyi zaman yəni sevinir. Necə ki, o insan səhrada itib dəvəsi və dəvəsini tapdığı zaman necə sevinərsə, Allah Teala daha çox sevinir qulun tövbəsinə. Buxari Müslimin gələn hədisdir. Və həmçinin dəvətçinin üslublarından, yəni o cəmiyyəti, insanları gözəl müamiləyə, kiminlə gözəl müamilə? Tövbə edənlərlə gözəl müamilə etməyə, gözəl rəftar etməyə yönətməlidir. Yəni, insanları yönətməlidir ki, tövbə edənlərlə gözəl rəftar edin və tövbə edən şəxslərin keçmişini onlara xatırlatmayın. Muaz bin Cəbəl radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur, hədis zəifdir, deyir ki, mən əyyərə afahu bilən biləm yəmud hətta yəmələhu. Əgər bir insan qardaşını tövbə etdiyi bir işdə ayıblayarsa, o işi etməzdən əvvəl ölməz. Yəni, o işi işləmiş olar. Yəni, hədis olmanı zəifdir. Görürsən, çox vaxt belə bir özü zəif olsa da belə bir hadisələr baş verir. Kim başqasını ittiham edirsə, ayıblayırsa, hansı ki o günahdır, işləyib cahillikdə və tövbə edəndən sonra ayıblayır onu və deyir, o insan onu etməzdən əvvəl ölmək. O özü həmən günaha düşür. Aleyhis salam. Tirmizi də gəlir, hədis zəifdir. وَاَحِينَ دَعَ رَجُلُ مِنَ السَّحَابَةَ عَلَى الْمَحْدُودِ في شرب الخمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir yani içki içəni hədd tətbiq etdiyi zaman sahabelərdən biri ona qarşı dua edir yani onu qarğış edir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki belə deməyin yani şeytanı ona qarşı qaldırmayın ولكن قل لكن deyin ki اللهم ارحمه اللهم sən ona rəhm et اللهم تب عليه اللهم sən onun tövbəsini qəbul et. Aleyhisselam. Və həmçinin dəvətçinin üslublarından insanlara faydalı, mənfəətli şey danışmalı və onlara yararlı şeyi dəvət etməli və həmçinin onlarla danışığı onların dərk etdiyi şəkildə olmalıdır. Ali radiyallahu anhına gələn hədisdə deyir ki, Ali radiyallahu anh dəvətçilərə Həddisun nəsə bimə yarifun Siz insanlara, insanların bildiyi şəkildə danışın, qavradıqları şəkildə danışın. Ətuhibbunə ən yükəzzəbə Allahu və Rasulu Siz Allah və Rasulunun təkzib olunmasını mı istəyirsiniz? Hədisi Buxarə rivayət etmişdir əsəri. Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Mə əntə bi mühadisin qavmən hədifən lə təbluğu uquluhum illə kənə li bağdihin fitnə. Sən insanlara, yəni onların qavramadığı bir sözü danışdığın zaman, danışdığın onların bəzisi üçün fitnə olar. Danışdığın onların bəzisi üçün fitnə olar. Ona görə dəvətçi baxmalıdır, insanların səviyyəsini bilməli, onların səviyyəsinə uyğun, yəni qavramasına uyğun onlarla danışmalıdır. Və həmçinin dəvətçi münasib vaxtları seçməlidir. Münasib vaxtı və münasib yeri dəvətinin qəbul olunması üçün və həmçinin tələsməməlidir. Əgər deyir ki, münasib vaxt deyilsə, münasib yer deyilsə, tələsməməlidir. Allah Teala Quranda buyurur ki, "Fəzəkkir innə fəətiz zikrə." Sən xatırlat, əgər yəni xatırlatmaq mənfəət verirsə. Yəni ona görə dəvətçi, yəni müəyyən o münasib vaxtı, münasib zamanı seçməlidir ki, orada yəni mənfəət verəcək, verməyəcək. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə tələbəsi İkrimə'yə nəsiyyət edərək deyir ki, Həddisin nəsi kullə cümətin marra. Sən insanlara bir cümədə, yəni bir həftədə bir dəfə danış. Yəni moizə et. Əgər istəməsən, iki dəfə et. Əgər çoxaltmaq istəsən, üç dəfə et. Və lə tumillən nəsə hədəl Qur'anı. İnsanları bu Qur'andan bezdirmə. Və lə əlfəyənəkə təətil qamə və hum fi hədithi min hədithihim. Fətəqüs aleyhim, fətəqtə aleyhim hədithən fətumilluhum. Əgər insanlar yəni müəyyən söhbətdə olduğu zaman sən onların söhbətini kəsib onlara danışsan, sən artıq onları bezdirəcəksən. Və ləkin ansız, lakin deyirsən sus. Fəidə əmaruqə fəhədithun. Onlar səndən istəsələr, sənə buyursalar danışmağı və onda danış. Əgər onlar istəyirlərsə. Vandru səc'a minəd-dua fəcənibhu və həmçinin o danışdığın zaman o sözlərini axırını düzəltməkdən, o qafiyələrdən çəkin. Fə inni ahitu Rasulullah sallallahu əleyhi və səhabə la yefəlun illə zəlikə liştinab. Yəni peyğəmbər və həmçinin sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri yəni bundan çəkinərdilər. Yəni bir var təbii olaraq gəlirsə o qafiyələr heç, amma insan özünü çətinə salaraq, yəni sözlərin axırını düzəltməsi, qafiyələrin gətirməsi yəni artıq bəyənilmir. Və xüsusən də duada. Və həmçinin dəvətçi maraqlanmalıdır. Yəni insanları öyrətməklə və insanları tərbiyələndirməklə. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, təsməunə və yusməu minkum. Siz eşidirsiniz və sizdən də eşidiləcək. Və yusməu mimmən yusməu minkum və sizdən eşidənlərdən də eşidiləcəkdir. Yəni bir-birinizə, yəni bu dini yəni çatdıracaqsınız. Və bundan sonra gəlir yəni şərəfli insanlarla yəni dəvət etmək, yəni vəzifə sahibləri, yəni insanlar arasında müəyyən dərəcə sahibi olan insanlarla yəni dəvət. Yəni onlar da insanlar içərisində müəyyən dərəcə çıtanlardır. Vəzifə səbəbi ilə var səbəbi ilə, varlığı ilə, mal dövləti ilə və yaxud da nəsəb əsl nəcabətinə görə insanlar arasında yer tutan insanlardır. Və Allah Teala Quranda belələrini mələ, yəni əyan əşraflar adlandırır və onların çoxu da, yəni belə üstünlər, insanlar içərisində bu vəzifə sahiblər çox vaxt dəvətin düşmənləri olur və onlar dəvətçini ittiham edirlər və insanları onun dəvətindən yayındırırlar. Deyir ki, Allah Teala Nuh Aleyhisselamın qövmünün o əşraf əyanları barəsində buyurur ki, قَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Yəni, Nuh Aleyhisselamın qövmündən o kafir olan əyan əşraflar buyurdular ki, مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا Biz səni bizim kimi bir insan bilirik. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّيِ Ya həmçinin o sənə tabi olanlar da ilk baxışda biz onları səfil, aşağı insanlar görürük. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ فَضْلٍ Və biz sizin, bizim üzərimizdə heç bir üstünlüyünüzü görmürük. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ Əksinə biz sizi yalançı hesab edirik. Hud surəsi 27-ci ayə. Bəzən deyik, belə bir yəni şərəfli insanlar, əşraf əyanlar yəni dəvəti qabul edir, müsəlman olur və onların da İslam'a gəlməsinin, bu dəvətin güclənməsində, dəvətin daha çox yayılmasında təsiri olur. Necə ki, Həmzə ibn-i Abdülmuttalib və Ömər ibn-i Hattab radiyallahu anhümənin, Allah onlardan razı olsun, onların İslam'a gəlməsi ilə yəni İslam qüvvətləndi. Yəni belə bir sinifin yəni İslam'a gəlməsi olduqca mühümdür. Buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni belə insanları yəni müəyyən mal verərək onları şirinlikləşdirirdi, İslam'a yaxınlaşdırırdı. Yəni Hüneyn döyüşündən sonra bu barədə danışılacaq. Və belə bir insanlarla necə insan rəftar etməlidir, xüsusən dəvətçi və onları necə dəvət etməlidir. Bunlardan birincisi Uslubul Həsən. Yəni belə insanları dəvət etdiyi zaman gözəl üslub seçməlidir, danışdığı zaman mülayim ifadələr və gözəl sözlər seçməlidir. Yəni əşraf əyanları, yəni insanlar arasında dərəcəsi olan insanlarla dəvət etdiyi zaman, onlarla danışdığı zaman gözəl üslub, yəni yumşaq ifadələr və gözəl sözlər. Artıq Allah Rasulu olan Musa və Harun aleyhisselamə əmr etmişdir ki, onları Firavuna göndərərək onlarla yumuşaq danışmağı. Deyəcək ki, Allah Teala Taha surəsi 43-44-cü ayələrdə buyurur ki, İzhəbə ilə Firavun. Sizin ikiniz Firavuna gedin. İnnəhu taha. Artıq o həddini aşıb. Fəqulə ləhu qavlən leyinən. Sizin ikiniz ona, Firavuna, hansı ki bu azğının biri idi, ona yumuşaq söz deyin. Fələlləhu yetədəkkəru av yaxşə. Ola bilsin o, yəni düşünüb ibrət alar yaxud qorxar. İbn-i Kəsir rahiməllah bu ayənin təfsirində buyurur ki, bu ayədə böyük bir ibrət vardır. Bu ayədə böyük bir ibrət vardır. Odur ki, Firavun yəni olduqca azğınlığının ən uca dərəcəsində idi. Təkəbbürlükdə. Və Musa aleyhisselam da Allahın yaratdıqları içərisində seçmiş bir insan, seçilmiş Allahın seçdiyi bir insan idi. İzzəkə və mə hədə əmərə ən lə yuxatibə Firavun illə bil mulatıfə vəllin. Bununla yanaşı, baxmayaraq Musa aleyhisselam yəni seçilmiş bir insan idi, peyğəmbər idi. Allah Teala əmr edir ki, o zalimlə yəni yumuşaq danışsın, yumuşaq sözlər söyləsin. Ola bilsin o, ibrət alar, yəni qorxar. Yəni buradan da artıq bəzilərinin yəni əks, yəni dəvətdə əks yol tutmasının xata olduğu buradan bilinir. Və birisi gəlib Harun Rəşid, yəni müsəlman xəlifələrindən olur. Onun yanına gəlib şiddətli, sərt danışdı onunla. Və Harun Rəşid ona qayıdıb deyir ki, ya mən yəni Firavun kimi azğın, zalım, yaxud kafir deyiləm. Ya da deyir ki, sən Musa kimi də şərəfli insan deyilsən. Yəni danışığına bax da, yəni. Yəni Musa aleyhisselam seçilmiş bir insan olduğu halda ən azğını ilə Firavunla necə danışır? Yumuşaq danışır. Yəni bu da Harun Rəşid xəlifədir. Yəni inşallah yəni o adil xəlifələrdən olub və birisi gəlib ondan sərt danışır. Deyir ki, sən Musadan üstün deyilsən. Mən də deyir ki, Firavun kimi azğının birisi deyiləm yəni. Danışığına fikir verən. Yəni. Və həmçinin dəvətçi yəni insanlara qarşı nəsihət etdiyini və onların halına yandığını izhar etməlidir. Necə ki, Allah-u Teala öz peyğəmbəri Nuh aleyhisselam barəsində və onun qövmü ilə necə mücadilə, mübahisə etməsi barəsində buyurur ki, قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Onun qövmündən olan yenə əşraf əyanlar dedilər ki, biz səni yalnız açıq-açıqa bir zəlalət içərisində görürük. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ Musa aleyhisselamın artıq cavabıdır. Deyir ki, ey qövmüm, ليس بي ضلالة. Məndə heç bir zəlalət, azğınlıq yoxdur. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən olan bir rasuləm. Ubelliqukum risalati rabbi və ansahu lakum və a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Mən sizə Rəbbimin risalətini çatdırıram və sizə nəsihət edirəm və sizin bilmədikləriniz şeyi mən Rəbbim tərəfindən bilirəm. Araf surəsi 60-62-ci ayə. Həmçinin dəvətçi, yəni belə bir insanları özü gedib ziyarət etməlidir o öz yerlərində. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni onların yığışdığı yerlərə, onların məclislərinə gedər, Qureyşin o ağalarının yığışdığı yerlərə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Taifə getmişdi və həmçinin başqa qəbilələrin böyüklərini ziyarət etmiş və onları yəni dəvət etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yəni bizim nümunəmizdir. Və həmçinin dəvətçi, yəni onların könüllərini almaq üçün, yəni onlar üçün hədiyyələr, yəni hədiyyələr bəxş etməli, yəni onların İslam'a gəlməsi üçün. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bir çoxlarına, görsən sürü ilə dəvə, 100 dəvə, nə bilir bir vadi dolusu qoyun, yəni verərdi ki, yəni bir insanın yəni cəhənnəmdən qurtarması üçün və həmçinin o qurtararsa və onunla yanaşı, onun qəbiləsi və onun əli altında olanlar qurtarır. Hətta onlardan biri gəlib deyir ki, hansı ki Peyğəmbər salsam ona, yəni 100 dəvə yaxud vadi dolusu qoyun verir, gəlib qövmünə deyir ki, yəni o insan yəni kasıblıqdan qorxmur. Yəni kasıblıqdan qorxmur o insan və qövmünü də artıq ona çağırır. Və həmçinin dəvətçi, yəni insanları yəni idarə edə bilməli və həmçinin insanları yola verə bilməli. Çünki yəni, insanlardan, o dəvət olunanlardan, insanlar müxtəlifdir, onlardan sərtlik, yəni xoşa gəlməz yəni, sözlər, hərəkətlər ortaya çıxır və Peyğəmbər s.ə.v yəni, belə insanları yəni, yola verərdi. Görürsən ki, Uyeyn ibn Hisn və onun kimi sərt insanları, hansı ki, Bədəvi ərəblərin böyüklərindən idi, Abdülğani İbn-i Sa'id'den rivayet olunur. O da dedi ki, enne Üyeyne İbn-i Hasan istâden alel Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Üyeyne İbn-i Hasan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için icazə istəyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İzənu lehu fəbiisəl əxul əşira, deyir ki, ona icazə verin, o pis insandır. Fələmmə dəxəl alə Nəbi salsam, Peyğəmbər salsam yanına daxil olduqda, Peyğəmbər salsam onunla yumşaq davrandı, yumşaq sözlər söylədi. Fələmmə xaracə qalə Aişətu radiyallahu anhə, nə vaxt o çıxdı, Aişə radiyallahu anhə anamız ona buyurdu ki, ya Rasulallah, qultə mə qultə thummə ələntə ləhul kələm, sən ona dediyini dedin, sonra onunla yumşaq davrandın. Fəqalə sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallam buyurdu ki, Ya Aişətu, inna şərran nəs ində Allah mənzilətə mən tərəkəu nəsu ittiqa fuhşihi. Dedi ki, ey Aişə, yəni Allah qatında dərəcə tərəfdən insanların ən şərri odur ki, insanlar onu, yəni pisliyinə görə, pisliyinin şərrindən çəkinmək üçün onu tərk etmişlər. Əgər yəni dəvətçi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yəni cavabını fikirləşsə, yəni Hudun Hud aleyhisselamın cavabını fikirləşsə, hansı ki ağaları, yəni o qövmün ağaları onu ittiham etmişdi səfihliklə, azğınlığa, yəni azmasıyla, yəni görün o necə onlarla davranmış, onlarla necə dialoq aparmışdır. Əraf surəsi 61-66-68-ci ayələrdə Allah təala buyurur ki, qaləl mələvullədiyinə kəfəru min qavmihi. Həmçinin Hud aleyhisselam qövmünə olan kafir əyan əşraflar dedilər ki, inna lanaraka fi safah, biz səni yalnız bir səfihlik içərisində görürük. Və inna lanazunnuka minel kadibin, və biz səni həmçinin yalançılardan hesab edirik. Qala ya qaumi leysa bi safahatun, dedi ki, ey qaumum, məndə heç bir səfihlik yoxdur. Walakinni rasulun min rabbil alamin, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən olan rasuləm. Ubəlliğukum risalati rabbi və ənə ləkum nasihun əmin. Mən sizə Rəbbimin risalətini çatdırıram və mən sizin üçün əmin bir nəsihətçiyəm. Və həmçinin dəvətçi, yəni Firavunla, o təkəbbirli Firavunla və Musa aleyhisselam arasında o keçən mühavara, yəni diyaloğu fikirləşsə, görər ki, yenə gözəl, yəni Musa aleyhisselam onunla, yəni baxmayaraq o qədər təkəbbürlü idi, onunla rəftar edir. Və Allah tələb bu arada buyurur ki, Qafir surəsi 26-27-ci ayələrdə Və qalə Firavunu dəruni əqtul Musə vəl-yəd'u Rabbə. Firavun dedi ki, qoyun mən Musanı öldürüm və o da Rəbbini çağırsın. İnni əxafu ən yübəddilə dinəkum əv ən yudhira fil ardil fəsəd. Mən qorxuram ki, yəni mənim qorxduğum nədir? O sizin dininizi dəyişər, yəni Musa, və yer üzərində fitnə fəsad törədər. Və qalə Musə, inni uzdu bi Rabbi və Rabbikum min kulli mutəkəbbirin la yu'minu bi yevmin hisəb. Musa aleyhisselam isə buyurdu ki, mən yəni qiyamət gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən Rəbbimənin və sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Əgər dəvətçi bunu fikirləşsə, Firavunun yəni nə qədər zalim olması və onun yalançı olması və onun ifadələri nə qədər pis olması ona aydın olar və həmçinin ona Musa aleyhisselamın ifadələrinin gözəl olması, yəni onu necə onunla rəftar etməsi ona bəlli olar. Yəni hansı ki o belə yəni, çirkin xislətə layiq olduğu halda, sözlərə layiq olduğu halda Musa aleyhisselam yenə onunla gözəl rəftar edir. Çünki dəvətçinin qəsdi nədir? Dəvətçinin qəsdi haqqı ortaya çıxartmaq, haqqı müdafiə etmək, yəni nəfsi üçün intiqam almaq yox. Yəni başqasını yaralamaq yox. Yəni bu da yəni çox incə və həmçində çətin məsələdir. Görsən, insan mübahisə zamanı, yəni haqqı qəbul eləməyəndə artıq, yəni söyüşə, təhqirlərə keçir. Amma baxmayaraq ki, o qədər zalım insan idi Musa aleyhisselam, yəni onu başqa, yəni pis sözlərlə yaralamadı. Çünki əsas məsələ nədir? Haqqın ortaya çıxması. Haqqın ortaya çıxması nəfsin intiqamı deyildir. Əgər yəni sən onu söyürsənsə, təhqir edirsənsə, artıq orada nəfsin payı var. Nəfsin orada payı var. Bu da incə məsələlərdir. Bunu yalnız düşünənlər, yəni başa düşür. Və həmçinin dəvətçi, yəni onların nümayəndələrinə, yəni hörmət etməlidir, ikram etməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni onların nümayəndələrinə hörmət edərdi. Hər tərəfdən Peyğəmbər s.ə.və yəni qəbilələrin başçıları gələrdi və Peyğəmbər s.ə.və onlarla yaxşı davranardı. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.və yəni buyurur ki, İzə cəəkum kərimu qavmin fəəkrimu. Yəni sizin yanınızda yəni bir qövmün hörmətli insanı, bir qövmün başçısı gələrsə, ona hörmət edin. Və həmçinin dəvətin üslublarından onlara məktublar yazmaq. Onları doğru yola çağıran, haqq dinə çağıran məktublar yazmaq. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Kisraya, yəni Farsın böyüklərinə və həmçinin Rumun böyüklərinə, Misrin böyüklərinə belə bir məktublar yazmışdı və Peyğəmbər s.ə.v. bütün bunların hamısında onları qövmün əzəmətlisi, böyüyü olaraq, xitabın əvvəlində qövmün böyüyü olaraq vəsf edərdi. Peyğəmbər s.ə.v. Kisray olan məktubunda buyurur ki, Min Muhammedin Rasulullah ilə Kisra azimul furs. Yəni, Muhammed, Allahın Rasulü Muhammeddən yəni, Farsların böyüyü olan Kisraya. Vaqat kətəb Rasulullah ilə Umar al-Yəmən. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. özü də əlbəttə ki, yəni, əmirlərdən, başçılardan biri idi. Və buna baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v. yazır ki, Muhammeddən, Allahın Rasulundan, yəni Farsın böyüyü, əzəmətlisi olan filan kəsə və həmçinin Rumun böyüyü olan filan kəsə hər bir məktubun əvvəlində yəni gözəl xitabla yəni yazardı və onları haqq dinə dəvət edərdi. Və bundan sonra gəlir, bunlar dəvətçi bu üslubları kimi dəvət etməkdə istifadə edir? Asi müsəlmanları, hansı müsəlmanları? Yəni, yuxarı təbəqənə. Və həmçinin gəlir dördüncü dəvətül öləmə. Alimləri dəvət etmək. Alimləri dəvət etmək. Həmçinin dəvətçi alimləri dəvət etməyə də ehtiyacı olur. Hansı ki, o məsələdə alimlər də yəni, ya əsas məsələlərdə, dinin əsaslarında və yaxud da dinin qollarında zid olublar, səhih məsələlərə zid çıxıblar və belə bir anda dəvətçiyə vacibdir ki, yəni onların, alimlərin dərəcəsini bilsin və onları elmi dərəcəsini qiymətləndirsin və bu da açıq-aydın Peyğəmbər s.ə.v-in yəni dəvətində Yahudi və Nasraniləri yəni dəvət etməkdə açıq aydın ortaya çıxır. Peyğəmbər s.ə.v onları Yahudi və Nasraniləri əhlü kitab adlan, kitab əhli, yəni elm kitabdan elmi olanlar və onlara yəni Allah Teala'nın bəxş etdiyi nemətləri xatırlatdı və Allah Teala'nın onları başqalarından üstün etdiyi bütün aləmlərdən o vaxtı öz dövründə onları aləmlərdən üstün etdiyini və onları bir çox həlaklardan xilas etdiyini Peyğəmbər s.ə.v onlara xatırladardı və onlardan iman gətirənləri və həmçinin haqqa şahidlik edənləri Peyğəmbər s.ə.v tərifləyərdi. Və həmçinin bu əsrdə də dəvətçi, yəni alimləri yəni dəvət etməyə ehtiyacı var. Xüsusən də yəni bu azmış firqələrdə olanları və əsaslara, yəni dinin əsaslarına zid çıxanları və həmçinin eyni məsələdə olsalar da, eyni əqidədə, yəni məsələlər ixtilaf düşsə də və bu ictihadi məsələlərdə və çalışmalıdır ki, onlarla da gözəl üslubla onlarla mübahisə etsin. İnşallah bunda da müəyyən yollar var, üslublar var. Bunlardan birincisi odur ki, dəvətçi əsas qaydanı qoymalı dəvət etməzdən əvvəl, hansı ki, dəvət olunan da bunu qəbul etsin, qəbul edəndən sonra yəni dəvətə başlamalı. Əgər yəni dəvətdən əvvəl bu tərəzi qoyulmadısa, yəni dəvət alınmayacaq. Ona görə mühüm məsələdir ki, dəvətdən əvvəl tərəzi qoyulsun. Əgər qoyulmadısa, tərəzimiz də nədir? Quran, sünnə və həmçində yəni sahabələrin fəhmi. Əgər bir adam ki, yəni Quranı qəbul eləmirsə, yəni Quranı yəni təhrif olunduğunu hesab edirsə və yaxud da yəni hədislərə inanmırsa, Abu Hurayra radiyallahu anhiyə tən edirsə, yəni artıq oturmağa ehtiyac var yoxsa yox? dəvət etməyə ehtiyac yoxdur. Əgər məsələn tərəzi qoyuldusa, yəni artıq Allah və Rasulun kəlamı gəldikdən sonra heç bir ortaya söz qoyula bilməz, ondan sonra dəvətə, o dialoqa, diskusiyaya başlamaq olar. Əgər bu qoyulmaz mümkün deyil, artıq sən o qiymətli vaxtını yəni itirməyə, zay etməyə dəyməz. Çünki Allah Teala buyurur ki: "Fe in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ila Allahi ve Rasul in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir." Əgər siz Allah'a və qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allah'a və Rasuluna qaytarın. Allah'a, yəni Qurana qaytarın və Rasuluna hara? Sünnəyə, hədislərə qaytarın. Əgər siz Allah'a və hara inanırsınızsa? Qiyamət gününə inanırsınızsa. İnanırsınızsa, əgər mömin isə qayıtmalıdır. İman varsa qayıtmalıdır Qurana və həmçinin sünnəyə. Zəlikə xayrun və əhsənu təvilə, bu daha xeyirli və nəticə etibarilə də daha yaxşıdır. Ona görə məsələ budur. Yəni, görsən, bu məsələ yəni, tərəzi qoyulmadan əvvəl insanlar düşürlər mübahisələrə, yəni o belə dedi, filan kəs belə gəldi, yəni axırda heç bir nəticə də olmur, heç bir nəticə alınmır və həm nəyə görə? Çünki əsaslar yoxdur. Ona görə hər bir məsələdə yəni əsas bilinsin, tərəzi qoyulsun və tərəzi qoyulandan sonra yəni qəbul etdisə, ondan sonra başlayırsan bir-bir yəni dəlillər gətirməyə, dəlillər Quran və sünnədən. Yəni başqa şeylərdən yox. Yəni başqa, yəni kimsə dedi, filan kəs belə dedi, filan kəs belə dedi, artıq bununla mübahisə heç vaxt qurtara bilməz. Əgər sən deyirsən ki, yəni bizim şeyx belə deyib, mən deyəcəm bizim şeyx belə deyib. Sən deyirsən bizim şeyx belədir, bizim şeyx belə dedi, amma bununla mübahisə qurtarmır. Mübahisəyə son qoymaq nədə olur? Quran və sünnəyə qayıtmaqda. Və həmçinin Quran və sünnəyə qayıtdıqdan sonra artıq heç bir nə? Heç bir rəy, heç bir ictihad, heç bir qiyas yəni ortaya gələ bilməz. Ona görə sahabələr artıq bunu olduqca yəni dəyərləndirmişlər. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni sözünə qarşı çıxanı artıq dərəcədə onu inkar edirlər. Necə ki, ravi deyir ki, biz bir dəstə idik. Yəni İmran ibn Hüseyn radiyallahu anhu hədis danışır, deyir ki, Əl-həyəu xayrun kulluhu və yaxud həyanın hamısı xeyirdir. Yəni, bu da oxşar hədis deyir. Yəni, iki ləfsdə, mənası eynidir. Və onlardan birisi deyir ki, bu şiir adında, yəni, bizdə də hikmətlərdə, hikmətli sözlərdə buna oxşan bir söz var. Yəni, o həm hikmətdir və onda sükunət belə bir şey söz söylüyür və bunu işləndə yəni, İmran Hüseyin radiyallahu anhu hislənir, qəzəblənir. Yəni, deyir ki, mən deyirəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, deyir, sən isə deyirsən ki, filan sözlərdə belə deyil. Yəni, atalarımız belə deyil, məsələn. Və sonra yenə o hədisi təkrarlayır və sonra o yenə öz sözünü təkrarlayır. Bunu işləndə İmran Hüseyin artıq gözləri qızarır, yəni qəzəbdən. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in sözünün qarşısına, yəni başqa söz qoyduğuna görə. Və bunu görəndə artıq biz başladıq, dedik ki, ya Əbə Nüceyd, ey Əbə Nüceyd, o bizdəndir. Yəni bidət əhlindən deyil. Amma baxmayaraq ki, o bizdəndir, amma onun etdiyi hərəkət, yəni bidət əhlinin hərəkətidir. Nə vaxt ki deyirsən ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v belə buyurub, deyir ki, filan kəs belə buyurub, filan rəy belədir, filan ictihad belədir. Yəni, amma onun etdiyi bu artı nədir? Bidət əhlinin əməlidir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sözü gələndə deyir ki, filan rəy belədir. Ona görə Şafii rahimahullahdan biri soruşur, deyir ki, bir məsələ barəsində, o da hədislə cavab verir və sonra deyir ki, bəs sənin rəyin nədir bu barədə? Şafii rahimahullah da hissələnir, deyir ki, sən məni kilisədə hiss edirsən, keşiş hiss edirsən. Yəni, onlar bu cür sərt idilər. Kimsə Peyğəmbər s.ə.v-in sözün qarşısına, kim söz qoyardısa artıq sərt idilər. Yəni, artıq ona qarşı heç bir yəni, mülayim davranmazdılar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sözü gəldikdən sonra orada heç bir qiyas, heç bir ictihad, heç bir rəy yəni, ola bilməz. Və həmçin kim istəyirsə ki, qiyamət günündə yəni Peyğəmbər s.ə.v bayrağı altında getsin və həmçin də Peyğəmbər s.ə.v şəfaiyyəti nail olsun, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dediyini qəbul etməli, onun əmrlərini yerinə yetirməli və həmçinin də Allah Taala'ya onun buyurduğu şəkildə, buyurduğu formada yəni, ibadət etməlidir. Çünki Allah Taala buyurur ki, yəvmə nəd'u kullə unəsin bi imamihim, biz qiyamət günü hər bir şəxsi öz imamı ilə, başçısı ilə çağıracağıq. Kim istəyər ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən başqasının bayrağı altında geçsin? onun imamı Peyğəmbər s.ə.v-dən başqası olsun. Əgər kim istəyirsə ki, Peyğəmbər s.ə.v onun imamı olsun, qiyamət günü çağırıldığı zaman, yəni Peyğəmbər s.ə.v sözü gəldikdən sonra artıq onun qarşısına heç bir söz, heç bir rəy, heç bir iştihad gətirməməlidir. Ona görə belə bir məsələlərdə yəni həmişə tərəzi qoyulmalı Quran və nə? Sünnə. Qabul etdi, başlayırsan. Qabul etmədi, ehtiyac yoxdur o dəyərli vaxtını sən itirməklə. Və bu barədə alimlərlə mübahisə gəlir inşallah. Bu da uzun olduğuna görə qalsın gələn dərsə inşallah Allah təala şifalandırsın. Əsəlləmü Muhammədə və aləhi və səhbi ecmaîn.